Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Autuas se, joka lukee, ja autuat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on, sillä aika on lähellä. Rooman keisarin Domitianuksen määräyksestä joutui ensimmäisen vuosisadan loppupuolella maan pakoon Patmoksen saarelle mies, jonka nimi oli Johannes. Hän kirjoitti tuolla pienellä Egeianmeren saarella saamansa ilmestyksen kirjaan, jonka alkusanoja tuossa äsken luin. Johanneksen ilmestys eli ilmestyskirja on osoittautunut luotettavaksi profetiaksi. Se on myös äärimmäisen ajankohtainen kirja, niin kuin olemme varmasti voineet panna merkille, kun olemme sitä lukeneet. Ja mikä parasta, ilmestyskirjan piirtämä tulevaisuuden kuva on valoisa. Maailman ongelmat saavat lopulta ratkaisunsa. Tarkoituksemme on nyt seuraavien 12 raamattutunnin aikana tarkastella ilmestyskirjan sanomaa juuri meidän ajallemme. Ilmestyskirjalla on ollut tärkeää ja ajankohtaista sanottavaa kaikille aikaisemmillekin sukupolville. Se on rohkaissut ja opastanut kristittyjä Johanneksen ajasta lähtien. Ja Jumala nimenomaan kielsi Johannesta lukitsemasta kirjaa tai pitämästä sitä salassa. Siinä ilmoitetut tapahtumat alkaisivat kohta täyttyä. Mutta kaikkein mielenkiintoisinta ilmestyskirjan sanomaan tietysti niille, jotka elävät lähimpänä sen viimeistenkin näkyjen täyttymystä. Ja me olemme juuri niitä ihmisiä. Ilmestyskirjaa pidetään yleensä vaikeasti ymmärrettävänä kirjana. Olin tänään tuolla Turun kaupungin kirjastossa, poikkesin, ja siellä sattui käteeni eräs kirja, joka käsitteli ilmestyskirjaa. Siinä oli ilmestyskirjan johdantoa ilmestyskirjaan, ja siitä kirjoitin lapulle sanat, jotka mielestäni ovat hyvin tyypillisiä, kun ajattelemme ilmestyskirjaa. Siinä sanottiin näin: nykyajan ihmiselle se on outoa ja samalla hankalaa luettavaa. En tiedä, oletteko panneet merkille tai kokeneet jotain samankaltaista. Kirjan sisällöstä ja tapahtumien kulusta on vaikeata muodostaa itselleen käsitystä. Ja arvoituksellista myös on, miten lukuisat ja usein hämärät näyt on ymmärrettävä. Näin tuossa kirjassa sanottiin. Ja minä luulen, että meille jokaiselle on syntynyt tämän tapaisia ajatuksia, kun olemme ensimmäistä kertaa avanneet ilmestyskirjan. Sen sanoma on puettu vertauskuvien muotoon, niin kuin tiedämme, ja näiden vertauskuvien tulkitseminen ei aina ole helppoa. Ja jos me ryhdymme selittämään niitä oman mielikuvituksemme mukaan, niin silloin me varmasti joudumme harhapoluille. Luther ilmestyskirjan esipuheessaan, jonka hän kirjoitti vähän ennen kuolemaansa, ja joka muuten on painettuna suomeksi ensimmäisen suomalaisen raamatun, tuon 1642 ilmestyneen raamatun ilmestyskirjan alussa. Se on muuten täällä Bethel-kirkon sivustalla, täällä pöydällä näköispainoksena tämä sama ensimmäinen raamattu, että jos teitä kiinnostaa, niin sieltä voitte lukea Lutherin esipuheen, tosin aika vanhoilla kirjaimilla, että sitä on vaikea ehkä ymmärtää. Siellä hän mainitsee ihan alkukappaleissa, että moni on monta sopimatonta asiata omasta päästän siihen kehrännyt. Tämä oli niin kuin suomalaisen, vanhan suomalaisen käännöksen mukaan. Ja tämä varmasti pitää paikkansa. Miten me sitten voimme ymmärtää ilmestyskirjaa oikein? On kolme seikkaa, jotka meidän on pidettävä mielessämme, halutessamme päästä selville ilmestyskirjan tärkeästä sanomasta. Tärkein apuväline ilmestyskirjan tutkimisessa on Raamattu. Ilmestyskirja muodostaa ikään kuin Raamatun pyhien kirjoitusten huipun. Raamatun kirjat kohtaavat siinä toisensa. Ilmestyskirja viittaa keskimäärin joka toisessa jakeessaan johonkin Vanhan testamentin kirjoitukseen. Ja nämä ilmestyskirjan kuvat, ne ovat myöskin peräisin muualta Raamatusta, ja sen takia meidän on niitä myöskin tulkittava sopusoinnussa Raamatun muun ilmoituksen kanssa. Sitten toiseksi meidän on ymmärrettävä, että ilmestyskirjan avainhenkilö on Jeesus Kristus. Me tulemme tähän seikkaan vielä palaamaan myöhemmin itse ilmestyskirjan tekstiä lukiessamme. Mutta tämä ilmenee jo kirjan avaussanoista. Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Se on Jeesuksen ilmestys, eikä vain Johanneksen ilmestys, niin kuin tätä kirjaa on sittemmin nimitetty. Ja kuten koko Raamattu keskittyy ilmoituksessaan Jeesukseen, niin samoin on laita ilmestyskirjan. Ja ellemme me ilmestyskirjaa tutkiessamme näe koko ajan Jeesusta, maailman vapahtajaa, silloin tiedämme varmasti ajautuneemme harhaan. Jeesus Kristus on tällainen johtotähti, jota meidän on koko ajan seurattava, kun me tutkimme ilmestyskirjaa. Ilmestyskirja on läpikotaisin kristillinen kirja. Ja sen vuoksi sen jokaista lukua ja jokaista jaetta, jokaista sanaa on tulkittava Jeesuksen evankeliumin valossa. Ja kolmantena edellytyksenä ilmestyskirjan sanoman vastaanottamiselle on sen lukeminen. Turhaan ei Johannes kirjoittanut kirjansa alkuun, autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat. Toisin sanoen, me olemme autuaita tänään, kun me saamme lukea ja saamme kuulla ilmestyskirjaa luettavan. Ja niin tahdonkin suositella sinulle ilmestyskirjan huolellista lukemista näiden viikkojen aikana, kun täällä yhdessä olemme. Ei vain täällä kirkossa, vaan myöskin kotona. Ymmärrän, että teillä useimmilla on Raamattu mukananne, ja jos haluatte, niin tuokaa oma Raamattunne tänne seuraavalla kerralla mukaan, niin voitte vaikka siellä vähän alleviivata joitakin kohtia. Mutta ymmärrän, että täällä kirkossa on myöskin tilaisuus saada käyttöön näitä seurakunnan Raamattuja, niin että voimme siitä seurata. Sillä meillä on tarkoitus näiden 12 Raamattutunnin aikana lukea myöskin koko ilmestyskirja. Luemme jokaisen jakeen ja etenemme ilmestyskirjaa tällä tavalla järjestelmällisesti. Emme poimi vain sieltä täältä joitakin kohtia ja sommittele niistä jotakin kokonaisuutta, vaan me annamme ilmestyskirjan itsensä puhua meille. Ja tulemme havaitsemaan, että ilmestyskirja todella on hyvä kirja. Se alkaa hyvin ja ennen kaikkea se päättyy hyvin. Ja kun loppu on hyvin, niin kaikki on hyvin, sanotaan, ja näin on ennen kaikkea ilmestyskirjan kohdalla. Ennen kuin me nyt jatkamme ilmestyskirjan tutkimista, niin hiljentykäämme vielä rukoilemaan Pyhän Hengen valaistusta. Rakas taivaallinen Isämme, sinä olet poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta antanut palvelijallesi Johannekselle ilmestyksen, joka nyt on meidänkin luettavanamme. Kiitos, että olet tahtonut näin kertoa meille tulevaisuuden suunnitelmistasi, jotka koskevat ikuista kohtaloamme. Auta meitä ymmärtämään sanaasi ja ottamaan vaarin siitä, mitä ilmestyskirjaan on kirjoitettu, ja anna Pyhän Henkesi kirkastamaan sydämellemme tahtosi tietä. Anna meille myöskin nöyrä ja altis mieli sitä seuraamaan. Me rukoilemme tätä Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Aamen. Ennen kuin ryhdymme lukemaan tätä kirjaa, niin ehkä vielä muutama sana ilmestyskirjan historiallisesta taustasta. Ilmestyskirja on peräisin, niin kuin alussa totesimme, ensimmäisen vuosisadan lopulta. Useimmat tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että ilmestyskirja kirjoitettiin Rooman keisarin Domitianuksen vainotessa kristittyjä vuosina 93-96. Tämä on sopusoinnussa myös varhaisten kristittyjen kirjoittajien antamien tietojen kanssa. Niihin liittyen kirkkohistorian isäksi kutsuttu Eusebios, joka eli noin vuosina 275-340, kertoo kirkkohistoriassaan, että Domitianuksen hallinnon lakattua apostoli Johannes palasi maanpaosta Patmoksesta ja asettui taas asumaan Efesoon. Domitianus pyrki edistämään keisarin palvontaa. Kristityt eivät kuitenkaan suostuneet palvomaan keisaria Jumalana, eivätkä käyttämään hänestä arvonimeä Herra, kreikaksi Kyrios, jolla nimellä kristityt puhuttelivat vain Jeesusta Kristusta. Keisarin palvonnasta kieltäytyminen epäilemättä johti Johanneksen Patmokseen ja vaikutti näin myöskin ilmestyskirjan syntyyn. Ilmestyskirjan varsinainen nimi Raamatussamme on kirjan vanhempien käsikirjoitusten mukaisesti Johanneksen ilmestys. Kirjan itsensä antavan tiedon mukaan kirjoittaja on ollut Johannes. Vaikka kirjoittaja ei tarkemmin selvitä henkilöllisyyttään, ensimmäisinä vuosisatoina pidettiin selvänä, että kysymyksessä on Jeesuksen opetuslapsi ja apostoli Johannes. Näin todistivat kolmannen vuosisadan puoliväliin asti kaikki kristityt kirjoittajat, joiden kirjoitukset ovat säilyneet ja jotka asiasta jotakin mainitsevat. Muun muassa Justinus Marttyyri, Ireneus, Tertulianus, Hippolytos, Clemens Aleksandrialainen ja Origenes. Onkin vaikea kuvitella, että jonkun apostoleihin kuulumattoman Johanneksen kirja olisi hyväksytty Raamattuun. Niin, avatkaamme nyt tämä ilmestyskirja ja luemme sieltä ensimmäiset jakeet. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää. Ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt. Johannes aloittaa kirjansa siis tällä ainutlaatuisella tavalla, Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Tämä sana ilmestys on tässä käännetty kreikan sanasta apokalypsis, joka merkitsee sananmukaisesti verhon poistamista, paljastamista. Raamatussa on varsinaisesti kaksi apokalyptista kirjaa, Danielin kirja Vanhassa testamentissa ja Johanneksen ilmestys Uudessa testamentissa. Niissä Jumala paljastaa, mitä pian tapahtuman pitää, niin kuin hän tässä Johannes kirjoittaa. Ilmestyskirja ei ainoastaan paljasta meille Jumalan tulevaisuuden suunnitelmia ja maailman kohtaloa, vaan se on ennen kaikkea ilmestys Jeesuksesta. Se paljastaa lukijalle Jeesuksen, Kristuksen persoonan ja työhön liittyviä jumalallisia salaisuuksia. Ja näin, kuten koko Raamattu, niin kuin äsken totesimme, keskittyy ilmoituksessaan Jeesukseen, Kristukseen, niin myöskin ilmestyskirjan keskushenkilönä on Jeesus Kristus. Sitten jae 3. Autuas se, joka lukee, ja autuat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on, sillä aika on lähellä. Tämähän on koko tämän meidän raamattutuntisarjamme mottoteksti. Autuuslupaus, joita ilmestyskirjassa on kyllä enemmänkin, ja tulemme niitä vielä lukemaan. On selvää, että ilmestyskirja on tarkoitettu meidän ymmärrettäväksemme ja että sitä voidaan ymmärtää. Eihän muuten tällaista sanaa tähän olisi kirjoitettu. Ilmestyskirjan sanoma on puettu vaikuttavien vertauskuvien muotoon. Miksi, saatamme kysyä. On ajateltu ja esitetty, että jos profetioissa ja myöskin nimenomaan ilmestyskirjassa olisi ilman vertauskuvia kerrottu esimerkiksi Kristuksen ja hänen seurakuntansa vastustajista, niin kuin ilmestyskirja tekee, niin saattaa olla, että nämä olisivat nämä Kristuksen vastustajat vielä voimakkaammin pyrkineet hävittämään profeetalliset kirjoitukset ja koko Raamatun. Näin ollen Jumala ehkä näki hyväksi tällä tavalla ikään kuin turvata profeetallisen sanoman pysyvyyden aina meidän aikaamme asti. Sitten jatkamme kirjan lukemista jakeesta 4. Johannes 7 Aasian seurakunnalle. Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä 7 hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä, ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija, hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti. Aamen. Johannes esittää apostolisen tervehdyksensä tässä koko jumaluuden nimissä. Isän ja pojan lisäksi mukana on myös Pyhä Henki, jota edustaa näky valtaistumen edessä olevasta 7 hengestä. Luvuilla kuvataan ilmestyskirjassa pikemminkin laatua kuin määrää. Tämän tulemme hyvin nopeasti huomaamaan, kun ilmestyskirjaa luemme. Ja 7 luku, joka tässäkin esiintyy, on sekä Raamatussa että ilmestyskirjassa hyvin tärkeä luku, koska siinä jumaluuden kolmiluku liittyy maailmaan symbolisoivaan 4-lukuun. Näin 7 kertoo Jumalan ja maailman kohtaamisesta. 7 korostaa tässä hengen läsnäoloa ja kaikkialla ja kaikkina aikoina. Tässä tekstissä mainittu Aasia tarkoittaa roomalaista Aasian provinssia, maakuntaa, joka vastaa vähän Aasian länsiosaa nykyisen Turkin alueella. Kristinusko oli levinnyt voimakkaasti tälle alueelle Paavalin lähetysmatkojen vaikutuksesta jo muutama vuosikymmen aikaisemmin. Ja Jerusalemin hävityksen jälkeen tämän alueen merkitys kristillisenä keskuksena näyttää kasvaneen. Ja tämä vaikutti epäilemättä apostoli Johanneksen työhön. Hän oli vaikuttanut ilmeisesti siihen, että sillä alueella oli myöskin eläviä seurakuntia, koska hän itse asui Efesossa perimätiedon mukaan ja matkusteli sen ympäristössä. Tässä alkutervehdyksessä me löydämme myöskin hyvin tärkeän avaimen ilmestyskirjan näkyjen ja vertauskuvien selittämiseksi ja tulkitsemiseksi ja ymmärtämiseksi. Johannes sanoo, että hän kirjoittaa kristilliselle seurakunnalle, siis 7 paikalliselle seurakunnalle. Ja hän nimittää Kristuksen seurakuntaa kuningaskunnaksi ja papistoksi. Tämä on hyvin tärkeä seikka huomata heti ilmestyskirjan alussa. Sillä vanhassa testamentissa Israelia oli nimitetty pappisvaltakunnaksi ja pyhäksi kansaksi. Mutta ilmestyskirja noudattaa Uuden testamentin näkemystä kristillisestä seurakunnasta Jumalan kansana. Samoin oli apostoli Pietari kirjoittanut pakanuudesta kääntyneille kristityille ensimmäisen kirjeensä 2. luvussa. Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa. Tämä meidän on pidettävä mielessä, kun me pyrimme ymmärtämään ilmestyskirjan käyttämiä käsitteitä ja vertauskuvia, jotka liittyvät vanhan testamentin ja erityisesti Israelin historiaan. 7. jae. Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät. Ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, aamen. Näin mahtavalla tavalla ilmestyskirjan alkujakeissa Johannes tuo esille näitä suuria profeetallisen sanan tähtäyspisteitä. Tässä yhdessä ainoassa jakeessa on ilmaistu koko kirjan teema, Jeesuksen Kristuksen tulemus. Jo Öljymäellä pitämässään suuressa lopun aikoja koskeneessa puheessaan Jeesus korosti tulemuksensa julkisuutta. Se on niin kuin salama, joka näkyy idästä aina hamaan länteen asti. Kaikki näkevät ihmisen pojan tulevan suurella voimalla ja kirkkaudella. Tämä mullistava tapahtuma ei voi jäädä keneltäkään huomaamatta. Ja pitkä perjantaina Jeesus oli sanonut ahdistajilleen, että he saavat nähdä hänen tulevan taivaan pilvien päällä. Miten se on mahdollista? Se on tietysti mahdollista vain siten, että heidät herätetään kuolleista. Jo Danielin kirjassa viitataan tähän tapahtumaan Danielin kirjan 5. luvussa. Me palaamme tähän ilmestyskirjan myöhempien näkyjen yhteydessä. Minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, kaikki valtias. Jumala ilmoittaa itsensä ilmestyskirjassa historian herrana. A ja O, kreikan kielen aakkosten ensimmäinen ja viimeinen kirja. Meidän aakkosissamme nämä kirjaimet ovat A ja Ö. Ne kuvaavat Jeesusta Kristusta kaiken alkuna ja loppuna. Tällä 7. Aasian seurakunnalle osoittamallaan tervehdyksellä Johannes osoittaa myös selvästi, että ilmestyskirjan sanomalla on historialliset ulottuvuudet. Ei se ole jotakin tuollaista abstraktista filosofiaa, vaan se liittyy läheisesti meidän historiaamme, maailman historiaan, ihmisen historiaan. Jumala on nykyhetken todellisuus, jolla on sanottavaa. Nykyhetken seurakunnalle, Johanneksen näkökulmasta katsottuna tietysti juuri hänen aikansa seurakunnalle, mutta Herra hallitsee myöskin tulevaisuutta. Siihen sisältyy myöskin meidän aikamme kristillinen seurakunta. Ilmestyskirjan sanoma koskee Kristuksen seurakuntaa kaikkina tulevina päivinä. Kristus itse on tuleva takaisin. Ja siksi ilmestyskirjan näyt ulottuvat Johanneksen ajasta ajan loppuun. Minä Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa, minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos. Tutkijat ovat varsin yksimielisiä siitä, että Johannes karkoitettiin tälle Efeson edustalla Egean meressä sijaitsevalle 44 kilometrin suuruiselle saarelle. Vainojen tarkoituksena oli ilmeisesti lannistaa tämä mies, joka oli niin innokkaasti taistellut Kristuksen evankeliumin puolesta. Mutta Jumalan sanoma ei voida tällä tavalla eristää eikä vaientaa. Ja niinpä tuosta karusta saaresta tuli paikka, jossa Jumala avasi palvelijalleen ja hänen välityksellään koko ihmiskunnalle huikaisevia näköaloja maailman historian lopputapahtumiin ja kristillisen seurakunnan voittoon. Minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takaani suuren äänen, ikään kuin pasunan äänen, joka sanoi: kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille 7 seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan. Voidaan ajatella, että Johannes tarkoitti olemisellaan hengessä Herran päivänä siirtymistään profeetallisessa näyssä ajassa eteenpäin lopunajalliseen Herran päivään. Näin monet ilmestyskirjan tutkijat ajattelevat. Mutta on kuitenkin toisaalta ilmeistä, että kysymys on näyn antamisen ajankohdasta. Hän on ensin määritellyt paikan, jolloinka ja jossa hän tämän näyn sai, ja nyt hän määritteli myöskin ajan. Johannes sai ilmestyksen lepopäivänä. Roomalainen historioitsija Suetonius kertoo keisari Domitianuksen vaatineen, että häntä puutellaan sanoin meidän Herramme ja meidän Jumalamme. Siis keisari vaati tällaista puhuttelua itsestään, meidän Herramme ja Jumalamme. Ja ehkä siitä syystä Johannes käytti lepopäivästä tarkoituksellisesti nimitystä Herran päivä, muistuttaakseen kristityn todellisesta Herrasta, todellisesta Jumalasta. Korostetaanhan lepopäivä käskyssäkin, että 7. päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Raamattu nimittää sapattia Herran pyhäpäiväksi. Tämä on hyvä muistaa. Ja Jeesus julisti itse olevansa sapatin Herra. Kenties näitä näkökohtia Johanneksella oli mielessä, kun hän nimenomaan mainitsi olleensa hengessä Herran päivänä. Johannes sai käskyn kirjoittaa niille 7 seurakunnalle. Kuten edellä jo totesimme, 7 luvulla on ilmestyskirjassa hyvin merkittävä asema. Se kuvaa kokonaisuutta ja täydellisyyttä. Tämä luku esiintyy ilmestyskirjassa yli 40 kertaa. Ei suinkaan ole niin, että tuolla alueella, johon Johannes viittasi, oli vain nämä 7 seurakuntaa. Kyllä siellä oli useampiakin kristillisiä seurakuntia, nimenomaan tuolla vähän asian alueella. Mutta Johannes valitsi ilmeisesti nämä 7 juuri osoittaakseen tällä, että hänellä on sanoma koko kristilliselle seurakunnalle apostolien ajasta aina ajan loppuun asti. Jatkamme Johanneksen tekstin lukemista, ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui. Ja kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampun jalkaa. Ja lampun jalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä, ja hänen suustaan lähti 2 terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Valtava näky. Kristus käytti itsestään jo maan päällä eläessään mielellään nimitystä ihmisen poika. Yli 80 kertaa evankeliumeissa tämä sana esiintyy. Sehän on peräisin Danielin kirjan näystä, tämä sana ihmisen poika. Tässä ensimmäisessä näyssään Johannes näkee kirkastetun Kristuksen seurakuntansa keskellä. Ja vaikka Jeesus ilmestyi Johannekselle taivaallisessa kirkkaudessaan, hän on säilyttänyt yhä ihmismuotonsa, jonka hän otti tullessaan ihmiseksi. Eikä ole rohkaisevaa ajatella, että taivaaseen astunut, kirkastettu Herramme on yhä ihmisen kaltainen. Hän on meidän veljemme. Hän on ihmisen poika, yhä, nytkin, tässä taivaallisessa olomuodossaan. Pitkäliepeinen viitta, joka tuossa mainittiin, muistuttaa ylimmäisen papin vaatetusta. Tulisoihtuina palavat silmät ja jalkojen kiiltävän vasken välke muistuttaa olentoa, jonka Daniel näki Hiddekelvirran varrella. Villan valkeat hiukset olivat myös Danielin tuomionäyssä näkemällä vanhaikäisellä. Kristus on samalla kertaa sekä pappi että tuomari. Tässä yhtyvät nämä Danielin ja Johanneksen näyt. Ja koska hän on ollut myös uhri, joka ristillä antoi itsensä lunnaiksi meidän puolestamme, meillä ei ole mitään pelättävää myöskään tuomiopäivänä. Tämä on tämän näyn ihmeellinen sanoma. Ja Jeesuksen, Kristuksen kaikki näkevät silmät ja hänen ahjon kuumuudessa hehkuvat jalkansa todistavat, että hän on kulkenut tuskien tien ennen meitä. Hän ymmärtää meidän tuskamme. Hän ymmärtää meidän kipumme. Pimeinkin yö muuttuu hänen kirkkaudestaan päiväksi. Kristuksen oikeassa kädessä olevat 7 tähteä tarkoittavat niiden 7 seurakunnan enkeleitä. Tarkoitettiinpa enkeleillä taivaallisia lähettejä tai seurakuntien inhimillisiä johtajia. Kaikki ne ovat kuitenkin Kristuksen kädessä. Ja tämäkin on turvallinen, suuremmoinen totuus. Seurakunnallakaan ei ole mitään pelättävää. Se on hyvässä turvassa, koska se on Kristuksen kädessä. Ihmisen pojan kaltaisen olennon suusta lähti 2 miekka. Ja se osoittaa, että hän sanallansa puolustaa totuutta ja seurakuntaansa. Yhdessä nämä symbolit muodostavat kokonaiskuvan meidän Herramme palvelustyöstä meidän hyväksemme. Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avain.
Etenkin marttyyrikausina nämä sanat ovat rohkaisseet tuhansia Jeesuksen seuraajia. Ylösnousseella Kristuksella on nyt kaikki valta. Tämä valta ja kunnia vaikutti Johannekseen niin, että hän lankesi kuin kuolleena Kristuksen jalkojen juureen. Mutta kuolemakaan ei merkitse mitään niille, jotka ovat Kristuksen omia, sillä hän on voittanut kuolemankin. Hänellä on kuoleman ja tuonelan avaimet. Avaimet ovat tässä vallan symboli. Kuolema ja hauta eivät merkitse Kristuksen seuraajille lopullista päätepistettä. Kristuksella on valta avata haudat ja kutsua kuolleet ikuiseen elämään. Näinhän Jeesus jo evankeliumeissa korosti. Miten suuresti tämä näkyy ja sanoma, rohkaisikaa Johannesta, ajatelkaa häntä siellä Patmossaarella vankina. Ja kaikkia hänen aikansa kristittyjä, näitä Rooman keisareiden vainoamia, jotka saivat lukea ja kuulla tämän ihmeellisen näyn. Jeesuksen äiti, Maria, jonka Jeesus ristillä oli uskonut Johanneksen huostaan, oli jo kuollut. Ilmeisesti hän oli kuollut Efesossa, jonne hänet oli haudattu, ja sinne pian haudattaisiin myös Johannes. Lukemattomat marttyyrit sinetöivät seuraavien vuosisatojen aikana uskonsa verellään. Eikä tämä suinkaan ole vain Johanneksen ajankohtainen tilanne. Tänäkin päivänä kuolema vierailee meidän kodeissamme. On raskasta joutua eroamaan rakkaistaan. Mutta kuten Johannesta Patmoksella, Jeesus tahtoo nytkin koskettaa hellästi jokaista surevaa ja sanoa, älä pelkää, minä elän. Ja minulla on kuoleman ja tuonelan, kuoleman ja haudan avaimet. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Tässä on hyvin tärkeä avainteksti, tämä 19. jae. Tämä Johanneksen saama kirjoituskäsky, jonka takana on siis korkein mahdollinen arvovalta, kolmiyhteinen Jumala, sisältää samalla ilmoituksen hänen saamansa ilmestyksen historiallis-profeetallisesta luonteesta. Tämä jae on avain ilmestyskirjan historialliseen ymmärtämiseen. Luther, joka löysi Raamatun ja jonka tämä Raamattu löytö johti uskonpuhdistuksen suuriin tapahtumiin. Hän kirjoitti vuonna 1522 Uuden testamentin saksannoksensa esipuheessa, että Raamatusta on etsittävä sitä, mikä ajaa Kristusta. Että sieltä on löydettävä se, mikä on, mikä tähtää Jeesukseen, Kristukseen ja hänen työhönsä. Mutta tuohon aikaan, siis muutama vuosi sen jälkeen, kun hän oli nämä teesit naulannut sinne Wittenbergin linnankirkon oveen, tuohon aikaan Lutherille ei vielä ollut avautunut ilmestyskirja tästä Kristusnäkökulmasta. Ja hän kirjoittikin silloin tuossa samassa Uuden testamentin käännöksessään, henkeni ei luonnut tähän kirjaan ja minulla on syytä pitää sitä vähäisessä arvossa. Hämmästyttävää ehkä Lutherin sanaksi, koska siinä ei puhuta Kristuksesta eikä tunnusteta häntä. Mutta Luther, Jumalan kiitos, oppi löytämään myöskin ilmestyskirjasta Kristuksen. Ja kun hän 1545 valmisti uuden esipuheen, ilmestyskirjaan. Ja sehän on, niin kuin mainitsin, julkaistuna tässä ensimmäisessä suomalaisessa raamattulaitoksessa. Niin siinä hänen esipuheensa päättyy seuraaviin sanoihin. Kuulkaapa, mitä Luther sanoo. Minä nyt luen tämän vähän sillä vanhalla suomen kielellä, jossa se tuossa vanhassa raamatussa on. Niin kuin me tässä kirjassa näemme, että Kristus kaikkein vaivain, petoin ja pahain enkeleitten seas on, ja kuitenkin hänen pyhäin kanssa ja tykönä, ja saa viimein voiton. Luther oppi ymmärtämään, että ilmestyskirja siis loppujen lopuksi kertookin Kristuksesta ja siitä voitosta, minkä Kristus sai seurakuntansa, pyhiensä kanssa. Ja tästä nimenomaan ilmestyskirjassa on kysymys. Tämä oli se avain, tämä Kristus Raamatussa, joka avaa meille ilmestyskirjan, mutta toisaalta myöskin Raamatun apokalyptiset kirjat, niin Danielin kirja kuin ilmestyskirja, avautuvat myöskin siitä näkökulmasta, mistä uskonpuhdistajat sitä oman aikanaan tarkastelivat, nimittäin myöskin historiallis-profetallisesta näkökulmasta. Pian Lutherin jälkeen esiintyi erilaisia tulkintasuuntia. Katolinen jesuiittateologi Alcazar 1600-luvun alussa kehitti tulkintasuunnan, jossa selitettiin ilmestyskirjan näkyjen tarkoittaneen vain Johanneksen omaa aikaa. Sen mukaan muun muassa antikristusennustukset täyttyivät Rooman keisareissa. Mutta sitten samoihin aikoihin eräs toinen jesuiittateologi, Francisco Ribera, joka kuoli vuonna 1656, hän esitti aivan päinvastaisen tulkinnan, jonka mukaan antikristillistä valtaa koskevat ennustukset ilmestyskirjassa toteutuvat vasta aivan ajan lopussa. Ja nämä kummatkin tulkintasuunnat syntyivät sen ajan Rooman kirkon pyrkimyksistä vastata Lutherin aloittaman uskonpuhdistuksen haasteeseen ja hänen tulkintoihinsa. Sillä Luther löysi myöskin ilmestyskirjasta historiallisesti oman aikansa ja häntä edeltävät ajat ja löysi sieltä jotakin sellaista, joka suuresti järkytti silloista kristikuntaa. Me tulemme myöhemmin tämän tutkistelusarjan aikana palaamaan juuri näihin Lutherin löytöihin. Mutta voimme jo tässä yhteydessä todeta, että vain historiallis-profeetallinen tulkinta, jossa otetaan huomioon kyllä aikahistorialliset ja myöskin eskatologiset näkökohdat, toisin sanoen sekä Johanneksen oman ajan näkökulmat että myöskin lopun aikaan tähtäävät näkökulmat, ne otetaan huomioon, mutta nähdään myöskin niiden välillä oleva tämä historiallinen aika. Se vastaa lähinnä ilmestyskirjan omaa ilmoitusta näkyjen luonteesta. Niissä siis lähdetään Johanneksen omasta ajasta ja päädytään halki historian ajan päätökseen, Kristuksen tulemukseen ja kaiken uudesti luomiseen. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Näin Johannekselle nimenomaan sanottiin. Tämä on perinteinen protestanttien uskonpuhdistajien noudattama tulkintaperiaate, ja sitä me tahdomme noudattaa myöskin näiden raamattutuntien aikana täällä Bethel-kirkossa. Ja sitten tämän ensimmäisen luvun viimeinen jae. Niiden 7 tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden 7 kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä. Ne 7 tähteä ovat niiden 7 seurakunnan enkelit, ja ne 7 lampunjalkaa ovat ne 7 seurakuntaa. Ilmestyskirjan historialliseen tulkintaankin liittyy tietysti ongelmia. Ei riitä, että historiasta yritetään löytää jokin sopivalta näyttävä vastine ilmestyksessä näytetylle vertauskuvalle, koska se on aika helppoa, mutta silloin me helposti myöskin ajaudumme siihen, mistä Luther meitä varoitti, että me alamme kehrätä omasta päästämme näitä tulkintoja. Ilmestyskirjan tulkinnan historia on täynnä esimerkkejä mielivaltaisesta sananselityksestä. Olemme tänä iltana jo todenneet, että Johanneksen ilmestys rakentuu kiinteästi aikaisemmalle raamatulliselle ilmoitukselle. Ja tässä, kuten kaikessa muussakin Raamatun tulkinnassa, Raamattu itse on paras selittäjänsä. Kun nyt tämän Johanneksen saaman kutsumusnäyn ja kirjan johdantoluvun jälkeen käymme tutkimaan ilmestyskirjan sanomaa ja viikon kuluttua jälleen jatkamme, niin meidän täytyy huolellisesti noudattaa näitä periaatteita, joihin olemme tässä viitanneet. Ennen kaikkea meidän on muistettava, että Jeesus Kristus itse on ilmestyskirjan niin kuin koko Raamatunkin arvovaltaisin selittäjä. Hän selittää meille ilmestyskirjasta sen, mikä on tarpeen selittää. Niin kuin hän tekee tuossa ensimmäisen luvun viimeisessä jakeessa, jonka juuri luimme. Hän selittää, mitä meidän on siitä ymmärrettävä. Ja kun Jeesus selittää meille kirjoituksia, niin silloin me tiedämme, että me olemme saaneet oikean selityksen. Kiittäkäämme Jumalaa siitä, että hän on rakkaudessaan antanut meille tilaisuuden tutustua tähän Jeesuksen Kristuksen ilmestykseen. Ja rukoilkaamme vielä virrentekijän sanoin. Herra, kun sä sanassasi annat kuulla äänesi, ilmisaata totuuttasi sieluillemme valoksi. Auta, että minäkin sanassa sun löytäisin. Aamen.